Egilsstöðum 16. oktober 1976. Sigurbjörn Strjálsson segir frá. Jæja. Þú varst að segja mér að þú hefur ráðsmaður þannig hjá ekki.
Já. Og ég var hjá henni í þrjú ár og hafa ljómandi kona. Og en svo við það nú til á ég held það nú verið bara síðasta árið sem ég var sjóni, þá var það þannig að ég þurfti að taka mér ferðarhendur fyrir hana bara. Og þetta mál sem ég átti nú að leysa, það var nú þannig að ég þótti alveg vita fyrirfram áður ég fór hvað hvernig þessu yfir svara. Það var ákveðið maður sem ég átti að tala við hvernig hann myndi svara þessu. Og svo fer ég nú og ég hitti, já, svo ég fer þessa ferð, já, fer þessa ferð og var strax áður í fór, þá þótt ég alveg viss það hvað hvernig erindið endaði, altså hvernig maðurinn myndi svara mér sem ég þurfti að ég tala við, ég vissi það alveg. En nóttina áður en að ég fer, þá dreymir mig það að ég kominn og farin að tala við þennan mann þetta ákveðna erindi. Og hann svarar mér á alveg öfugt við það sem ég reiknaði með í vökunni. Þegar ég vakna nú og fer nú að hugsa þetta, þá dettur mér nú hjá, að nú skuli ég taka vel eftir hvernig hann svari, þess maður. Og hérna, það telji ég að muni vera á hans svari, taldi ég að myndi verða þannig að það væri í rauninni ómögulegt að svara þessu öðruvísi heldur ég reiknaði með. En svo fer ég og finn manninn með að það kemur þá þannig út, hann svarar alveg nákvæmlega þeim orðum sem að hann svaraði mig í draumnum. Svona var þetta iðurlega og enn og enn þann dag í dag. Að þó það sé ekki eins mikið eins og áður var, en það er enn og var sérstaklega með ég vera yngri, að þá var það þannig að ég bara, við dreymdi bara algjörlega fyrir daglátum, alveg fyrir því sem að framkom kannski næsta dag. Og allt þessu líkt. En nú í seinni tíð er það nú farað mikið það, þó vill það til enn. En nú er ég orðið svo gamall og er nú eiginlega sjálfur hættur að taka mikið mark á því sem að jæja, hvort það eru draumar eða annað. að ég var farin að fara svona varlega í það að treysta því að þetta sé verði nákvæmlega rétt eins og mér finnst að hafa kom mér fyrir í svefn.
En fyrir hverju dreymdi menn svona helst?
Já, það var nú, skal ég segja þér, til dæmis hér á héraðinu. Og ég vissi það með mig og fleiri menn. Ég vissi það til dæmis með Pál Hermannsson sem var nú allra manna vitrastur og var þingmaður langan tíma. Að hann dreymdi ákaflega mikið fyrir hérna veráttunni, tíðarfærinu. Og það var alveg eins með mig lengi vel. Það er nú ekki orðið eins mikið nú. En það var af lengi fram eftir ævi að þá dreymdi mig ákaflega mikið fyrir tíðarfærinu. Og það var til dæmis að ef mér dreymdi það að ég vera staddur út af söndum hér fyrir flóanum og ef mér dreymdi að ég var þar staddur og var að hirða rekavið sem hafði borist þar á land og ég var að hirða hann og koma honum undan sjó, sem kallað var, að þá var það ævinlega fyrir norðaustlægri átt. Ævinlega. Sama var það ef mig dreymdi að ég væri út við Krossauða, sem er nú hérna austast á við flóan þar sem að Selfljótið rennur í sjóinn. Það er nefnilega þannig að Selfljótið sem er skur segja það síðan til hægri handar við okkur og en aftur Lagarfljótið og hérna Jökulsáin þau eiga fara í sjóin miklu nær norðurfjallanum eða vesturfjallanum. Að ef mig dreymdi það að ég væri út á Krossauði til dæmis eða út við Sanda og væri að taka þar á móti Rúmjöli. Var að taka þar á móti Rúmjöli sem mér fannst að hefði vorið þar á land. Að það var ævinlega ófrávíkjanlega. Að þetta var fyrir norðaustan og norðlægri úrkomu. Eða var að vetrin til, þá var það venjulega fyrir snjókomu mikilli. Svona var nú þetta. Og ég held að mér sé út að segja það að þetta hafi verið mikill þetta hafi verið mjög mikið sem að menn dreymdi fyrir tíðarfærinu. Svona yfirleitt margir. Nú þetta var náttúrulega raunverulega já, óskum heilett. Því að þá áttu menn nú allt sitt undir sólu og reik. vatni. Eins og enn og jafnvel enn þann dag í dag, þó það sé nú ekki eins átakalegt eins og það var fyrir svona 30-40 árum.